πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κανενός τα χέρια δεν είναι καθαρά, όλοι είμαστε συνένοχοι σε κάποιο βαθμό. Οι ενέργειες της Χαμάς ήταν φρικτές, αλλά η κατοχή και αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους ήταν επίσης αφόρητα, είχε πει σε μια συνέντευξή του πριν από μήνες για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2008 κέρδιζε τις αμερικανικές εκλογές, έπαιρνε τα κλειδιά του Λευκού Οίκου και γινόταν ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ με ένα απλό σύνθημα, το ναι μπορούμε, yes we can, θυμάστε τις τρεις λεξούλες. Το θέμα είναι να δούμε εμείς ως διεθνής κοινότητα τι μπορούμε να κάνουμε και να πούμε μία ημέρα πριν τις αμερικανικές εκλογές, ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τρία χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να κάνουμε και για τις πολεμικές σειράξεις και για την επέλαση του λαϊκισμού και της ακροδεξίας. Και ειδικά για αυτό το τελευταίο έχει προειδοποιήσει σε πολύ μακρινούς καιρούς ο Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός, τέχνης και πολιτικός, που γεννήθηκε τέτοιες μέρες το πολύ μακρινό 1901 και ο οποίος έλεγε ότι στην πολιτική όπως και στη γραμματική το λάθος που κάνουν όλοι ανακηρύσσεται κανόνας. Επέμενε μάλιστα ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτα, μα δεν υπάρχει όπως έλεγε τίποτα στον κόσμο ανώτερο από την ανθρώπινη ζωή. Κατά τα λοιπά, τρία στιγμιότυπα δίνουν το στίγμα της επικαιρότητας. Οι αποδοκιμασίες και οι λάσπες που πέταξαν απελπισμένοι άνθρωποι στη Βαλένθια κατά του βασιλιά, της βασίλισσας, του πρωθυπουργού και του τοπικού κυβερνήτη μετά τις φωνικές πλημμύρες, την ώρα που εθελοντές από όλη την Ισπανία πηγαίνουν στις πληγές περιοχές για να συμβάλλουν όπως και όσο μπορεί ο καθένας στον καθαρισμό της λάσπης. Το είναι το ένα στιγμιότυπο. Το δεύτερο είναι το μεγάλο κύμα συμπαράσταση στην Ιρανή φοιτήτρια που συνελήφθη για γυμνή διαμαρτυρία. Έβγαλε τα ρούχα της κοπέλα σε μια πανεπιστημίου πόλη στην Τεχεράνη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους αυστηρότατους νόμους που διέπουν το χιτζάπ. Την κοπέλα την έχουν συλλάβει όλοι και την έχουν κλείσει ήδη σε ψυχιατρία. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι την περιμένει. Και το τρίτο στιγμιότυπο, τα όσα είπε ο Τραμπ για τον Ατετοκούμπο. Σε φοβάμαι, ανθρωπάκο, σε τρέμω επειδή από σένα εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως είχε γράψει πολύ παλιά στο βιβλίο «Άκου, ανθρωπάκο», Βίλχελμ Ράιχ, ο αυστριακός ψυχαναλυτής που μαθήτευσε κοντά στο Φρόιντ και ο οποίος έφυγε τέτοιες μέρες το 1957. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Σε εξέλιξη συλλαλητήριο φοιτητών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κόκκινο συναγερμό σε περιοχές της βορειοανατολικής Καταλωνίας στην Ισπανία λόγω καταιγίδας. Εκτροπή 15 πτήσεων που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat, εκτός λειτουργίας και τα τρένα του προαστιακού. Σε 7 πολιτείες η πιο σκληρή μάχη ανάμεσα σε Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Αυτοί που κατασκεύαζαν τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξεράγησε σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους ήταν έτοιμοι να τον τοποθετήσουν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Το Ισραήλ ενημέρωσε επίσημα τον ΟΗΕ ότι ακυρώνει τη συμφωνία με την κύρια οργάνωση βοήθειας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπως αναφέρει το Reuters. Και τέλος πέθανε στα 91 του χρόνια ο μουσικός παραγωγός και συνθέτης Quincy Jones. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής λοιπόν σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο στόχος της βόμβας που εξεράγει στα χέρια του 36χρονου το μεσημέρι της Πέμπτης στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, καθώς και αν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που επιλέγονται στην υπόθεση πέραν του 36χρονου που έχασε τη ζωή του και της 33χρονης που τραυματίστηκε βαριά. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο με τη χρήση αλκοόλ από ανήλικους μαθητές και πώς σκέφτεται το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Θα ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κ. Βαρτζόπουλος, ο Υφυπουργός Υγείας, ο οποίος προανήγγειλε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο από την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως θα συνδεθούμε σε λίγο και με το κέντρο της Αθήνας, όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις αμερικανικές εκλογές. Είμαστε μία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ και οι δύο υποψήφοι, Χάρις και Τραμπ, επιχειρούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους, με τις δημοσκοπήσεις να εξακολουθούν να δείχνουν μια εξαιρετικά αμφίροπη μάχη, κυρίως στις πολιτείες, κλειδιά που ενδέχεται να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Καμάλα Χάρις θα περιοδεύσει κατά την τελευταία ημέρα της προεκλογικής της καμπάνιας στην Πενσιλβάνια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να μιλά για το ενδεχόμενο νοθείας, θα μεταβεί σε τρεις πολιτείες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα αμερικανικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πρέπει να είναι ίσως, αν όχι η πιο, αλλά τουλάχιστον από τις πιο αμφίροπες και κρίσιμες εκλογικές μάχες των τελευταίων δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τις πιο αμφίροπες, ίσως η πιο αμφίροπη και σίγουρα η πιο διχαστική προεκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο υποψήφοι περνούν την τελευταία τους ημέρα για την προεκλογική τους εκστρατεία, όπως είπε, σε πολιτείες κλειδιά, σε αμφίροπες πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα. Η Κάμαλα Χάρις στην Πενσιλβάνια, σε Πίτσμπουργκ και Φιλαδέλφια. Εκεί μάλιστα η προεκλογική της κέντρωση στην Φιλαδέλφια θα έχει τη μορφή μιας μεγάλης συναυλίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως του Bruce Springsteen, του John Legend. Ακόμα υπάρχει πιθανότητα και της Taylor Swift. Στην τελευταία της, στην χθεσινή της ομιλία μάλιστα, η Κάμαλα Χάρις απέφυγε να αναφερθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην πολιτική της, αλλά και στο γεγονός ότι η Αμερική πρέπει να γυρίσει σελίδα μετά από 10 χρόνια διχασμού. Όμως από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την διχαστική ρητορική, βάζοντας στο στόχαστρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι για να πετύχει μια σφαίρα αυτών θα πρέπει να περάσει από τα fake news. Και αυτό, όπως είπε, δεν είναι κάτι που θα με πείραζε. Επίσης, περιοδεύει και ο ίδιος την τελευταία ημέρα, θα περιοδεύσει μάλλον σε τρεις πολιτείες, ανάμεσά τους και η Πενσιλβάνια. Και να εξηγήσουμε λίγο, Γρηγόρη, γιατί αυτές οι πολιτείες είναι τόσο σημαντικές ακριβώς. Γιατί όποιος... Για να κερδίσει μάλλον κάποιος από τους δύο υποψηφίους τις εκλογές, θα πρέπει να εξασφαλίσει το μαγικό αριθμό των 270 εκλεκτόρων. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα, όπως έγινε και το 2016 με την Χίλαρη Κλίντον, να προηγείται στη λαϊκή ψήφο, αλλά όχι σε εκλέκτορες. Γι' αυτό λοιπόν πολιτείες όπως κυρίως η Πενσιλβάνια, που έχει μεγάλο αριθμό εκλεκτόρων και όποιος κερδίσει μια πολιτεία παίρνει όλους τους εκλέκτορες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο δείχνουν ισοπαλία ή πάρα πολύ μικρό προβάδισμα στα όρια του στατιστικού λάθους της Κάμαλα Χάρις.
Και αυτό που είπες μόλις, Έλληνα, είναι και το κλειδί να το θυμόμαστε, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι όποιος κερδίσει την πολιτεία παίρνει και όλους τους εκλέκτορες.
Όλους τους εκλέκτορες, ναι. Αυτό είναι σύμφωνα με το αμερικανικό εκλογικό σύστημα και το έχουμε δει πολλές φορές πόσο μεγάλη σημασία παίζει. Για μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες ψήφους. Αυτό έγινε και στη Τζόρτζια, να θυμίσουμε.
Συμβαίνει πολλές φορές σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόν. Βλέπουμε κάποιος υποψήφιος ή κάποια υποψήφια να έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων συνολικά, αλλά να χάνει ουσιαστικά τις εκλογές.
Να, ακριβώς όπως είπα, το 2016 η Χίλαρη Κλίντον είχε 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους. Όμως κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ, που κέρδισε και τις πολιτείες αυτές, κάποιες από τις πολιτείες αυτές. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν για τις πολιτείες αυτές δίνουν ένα μικρό προβάδισμα πάντως της Χάρις στο Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, την Νεβάδα, αλλά και την Πενσιλβάνια, ένα πολύ ελαφρύ προβάδισμα, με τον Τραμπ να προηγείται σε Βόρεια Καρολίνα, επίσης με μικρό προβάδισμα, Τζόρτζια, Αριζόνα. Κανείς όμως πραγματικά δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. Επίσης, να σου πω ότι έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών και κυρίως στην αρχή του Ντόναλντ Τραμπ δημοσκόπηση βρετανικής εταιρείας δημοσκοπήσεων, η οποία έδειξε ότι στην Αϊόβα, την οποία την είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και το 2020, που θεωρείται μια ρεπουμπλικανική πολιτεία, τώρα προηγείται η Κάμαλα Χάρις με 3%, κυρίως λόγω στην ψήφο και στην πρόθεση ψήφου των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών, με το θέμα των αμβλώσεων να είναι πάρα πολύ κεντρικό και σε αυτή την πολιτεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως λέει ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι ψευδείς και ότι ο ίδιος προηγείται εκεί με 10%. Η Κάμαλα Χάρις στην χθεσινή ομιλία προσπάθησε να πάρει ψήφους και από τους Άραβες στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, και αυτό πολύ κρίσιμο για τους δημοκρατικούς, που φαίνεται ότι εκεί χάνουν ψήφους, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση Biden τον πόλεμο στη Γάζα και γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης πολύ σωστά είπες, παίζει πολύ το χαρτί, όχι τώρα, αλλά τις τελευταίες σχεδόν 2 εβδομάδες, της πιθανής νοθείας. Μάλιστα, είπε σε ομιλία του ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε φύγει από το Λευκό Οίκο το 2020. Σε αυτό το κλίμα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον, με σιδερένιους μεταλλικούς φράκτες να έχουν στηθεί στον Λευκό Οίκο και με πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών να βρίσκονται εκεί και σε άλλα κέρια σημεία της Αμερικανικής πρωτεύουσας για το φόβο ταραχών, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και σε πολλά εκλογικά τμήματα πολλών πολιτιών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι εκλογικοί αντιπρόσωποι δέχονται απειλές. Ήδη να πούμε ότι έχουν ψηφίσει πάνω από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί, με την πρόωρη ψήφο που γίνεται είτε επιστολικά είτε διαζώσεις σε εκλογικά τμήματα, και εκεί, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται ότι στις ψήφους αυτές προηγούνται σε συμμετοχή οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι. Μάλιστα.
Έλενα Λεβίζου, θα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Έχουμε και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα εκπομπές και ειδικά αφιερώματα στην εκλογική αυτή αναμέτρηση. Να θυμίσουμε βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, να θυμίσουμε ότι το AirNews θα μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στις πιο κρίσιμες κάλπες στις ΗΠΑ με έκτακτες ειδικές εκπομπές, ανταποκρίσεις και ζωντανές συνδέσεις. Αύριο και μεθαύριο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα στο τηλεόραση του AirNews με τον Απόστολο Μακυριάδη θα μεταδοθεί απευθείας από την Ουάσιγκτον. Μαζί του η ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη, απεσταλμένη της δημόσιας τηλεόρασης, Φάνης Παπαθανασίου και Αλέξανδρος Μόρτουντακ, και όλοι οι δημοσιογράφοι του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων. Και βέβαια ο μαραθώνιος ενημέρωσης θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα της Τρίτης με ροή αποτελεσμάτων και απευθείας συνδέσεις, αλλά και όλο το 24ωρο της Τετάρτης. Όλες οι εξελίξεις βεβαίως θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του live blog και στον ενημερωτικό ιστότοπο του AirNews. Τώρα, ο Ελληνοαμερικανός πρώην γερουσιαστής Κρις Σπύρου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνος Κεφάκα, εξαπέλυσε μύδρους κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Για να τον ακούσουμε.
Θα είναι το τέλος της Τραμπα ο εποχής, που λέω εγώ, και της εποχής της κακίας, της καχυποψίας και του πολιτικού διχασμού. Ξέρω πάρα πολύ καλά την νοοτροπία του Αμερικανού. Έφτασε σε ένα σημείο και καταλήγει να λέει «I had enough», αρκετά. Αυτοί οι οποίοι είναι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτοί που ποτέ δεν σταμάτησαν τον εμφύλιο πόλεμο του 1860. Ο ίδιος είπε ότι η επιθυμία του είναι να γίνει δικτάκτορας για μία ημέρα. Για μία ώρα να είναι ο στυλός του Προέδρου φτάνει για τη δημοκρατία.
Δε κύριε Σπυρού, λέτε Μουσολίνη, λέτε Χίτλερ και λέτε και Τραμπ. Είναι το ίδιο.
Ακριβώς. Ψέμα, δημαγωγία, κακία, διχόνοια, χωρισμό.
Σε πολύ υψηλούς τόνους λοιπόν η κριτική κατά του Ντόναλντ Τραμπ από τον Κρις Σπύρου, τον Ελληνοαμερικανό πρώην γερουσιαστή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα και διεθνολόγος, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα αν η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια.
Η Αθήνα και οι Έλληνες δεν εκλέγουν Αμερικανό πρόεδρο. Εμείς θα συνεργαστούμε όσο οφείλουμε με οποιονδήποτε επιλέξουν Αμερικανοί πολίτες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Αθήνα έχει οικοδομήσει με την Ουάσιγκτον σχέση στρατηγικού βάθους. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πολύ καλά στερεωμένες σε κοινά συμφέροντα και κοινές γεωπολιτικές προτεραιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό το έκανε σαφές η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία, κύριε Σιαφάκα. Έχουμε αναδείξει τα κοινά προτάγματα που έχουμε με την Αμερική σε μία σειρά από ζητήματα. Γεωπολιτικά, ενεργειακής ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας. Όλα λοιπόν τα ζητήματα αυτά τα οποία μας απασχολούν, σε όλα τα ζητήματα αυτά, με την Αμερική, τα συμφέροντά μας ταυτίζονται. Πράγμα που σημαίνει ότι οι σχέσεις μας είναι πολύ καλά θεμελιωμένες.
Από την πλευρά του, ο επικοινωνιολόγος Σταύρος Κονταξής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χρυσιναβίδου, έκανε λόγο για μία από τις πιο μη προβλέψιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη του, στοιχείο που είδαμε σε αυτή την προεκλογική μάχη.
Μια μεγάλη υποχώρηση των παραδοσιακών media υπέρ του podcast, υπέρ του YouTube, υπέρ αυτού του τύπου των εκπομπών. Διότι αυτό που γινόταν, όπως κάνανε και στις πρόσφατες εκλογές οι δικοί μας εδώ πέρα, να πάνε σε μία, άντε δύο εκπομπές διαδικτυακές, αυτή πλέον ο Τραμπ το έκανε κανόνα. Η χάρη όχι τόσο πολύ. Και είδαμε λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι ότι ο Τραμπ πίεσε πάρα πολλές, τα πήγε καλά, δηλαδή ήταν πολύ καλός στον τρόπο που έβγαλε αυτά που θέλει να πει στο κοινό του. Όταν ολοκληρωθούν οι εκλογές, αύριο γίνουν εκλογές κλπ, αυτό που θα αντιγράψουν εντός εισαγωγικών οι εκλογικές καμπάνιες είναι περισσότερο το μοντέλο του Τραμπ και λιγότερο το μοντέλο της Χάρης. Και όχι στο τι λέει, στην επιλογή των μέσων, το σημείο που θα μιλήσει, το πώς θα μιλήσει, δηλαδή το πώς βγήκε πιο λαϊκός εντός εισαγωγικών, και μιλάμε τώρα για ένα δισεκατομμυρίουχο, ο οποίος πήγε στο McDonald's και σερβίρε, έτσι.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, εμείς πάμε στην. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ναύπλιο, προκειμένου να λάβει μέρος στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, αποφασίζουμε, προχωράμε μαζί για την Αργολίδα. Πρώτη στάση ήταν ο ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου στην παραλία Ναυπλίου, όπου ο κ. Μητσοτάκης είδε από κοντά τα έργα αποκατάστασης μαζί με κλιμάκιο του Υπουργείου και άλλων υπουργών. Τώρα, στις προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, με έμφαση στην νομοθέτηση της απαγόρευσης μείωση του κατώτατου μισθού, καθώς και στην εκδήλωση για την αναπτυξιακή προοπτική της Αργολίδας, η οποία λαμβάνει η χώρα στο Ναύπλιο και όπου δίνει το παρόν και ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η Αργολίδα αποτελεί τον τρίτο σταθμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, ύστερα από τον Εύρο και τη Ζάκυνθο. Στην Αργολίδα συγκεντρώνονται ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις που απαιτούν ένα νέο υπόδειγμα κοινού περιφερειακού σχεδιασμού με τη συνεργασία της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των Δήμων. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, η οποία και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, είναι το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αργολίδας, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στο Ναύπλιο και το οποίο αποτελεί μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής. Περιλαμβάνει υποδομές και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ παρουσιάζονται και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ορίμανση για την υλοποίησή τους στο επόμενο διάστημα και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Συνδεόμαστε με τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Στο Ναύπλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός για τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας για μία ακόμα φορά πως είναι ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στην δική της αυτονομία, γιατί ο κόσμος αλλάζει και όχι πάντα προς το καλύτερο. Όλα αυτά βέβαια στη συζήτηση με θέμα εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη συζητάμε, αποφασίζουμε, προχωράμε μαζί για την Αργολίδα. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού ευχαριστήσει τον Δημάρχο και τον Περιφερειάρχη, τη διαβούλευση που προηγήθηκε, λέγοντας πως αποδόθηκε μεγάλη σημασία στην διπλή σύγκληση, τόνισε πως η χώρα στην οικονομία κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Οι εξαγωγές, η μείωση ενεργείας, ο τουρισμός μας κάνουν να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και έφερε τα παραδείγματα της Βρετανίας και της Γαλλίας που αυξάνουν φόρους, ενώ η Ελλάδα τους μειώνει. Να διαφυλάξουμε, είπε, αυτήν την καλή πορεία της οικονομίας, διαθέτουμε πρωτοφανή εργαλεία για την ανάπτυξη όπως το νέο ΕΣΠΑ. Έκανε βέβαια και αναφορά στις αμερικανικές εκλογές, τονίζοντας πως ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η ορίμαση της Ευρώπης αποτελεί το ζητούμενο και οι αποφάσεις που παίρνουν στις Βρυξέλλες έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή και τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία. Τώρα, όπως είπες νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους δρόμους της πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους, επισκέφθηκε το κτίριο του παλιού Δελωνίου που αναπαλαιώνεται και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι της πόλης, όπου εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική αναστήλωση. Και από πλευράς του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε ζητήματα των αμοιβόμενων, καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ για τις αμερικανικές εκλογές ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ο Πρωθυπουργός διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με σημαίνοντα πρόσωπα και από τα δύο κόμματα. Η Ελλάδα θα σεβαστεί, όπως είπε, την ετοιμιγωρία των Αμερικανών πολιτών και θα συνεργαστεί με τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ερωτήθηκε για την επίσκεψη αστραπή του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη για να διευκρινίσει πως ήταν μια ιδιωτική συνάντηση και όχι επίσημη. Προφανώς, είπαν, συζητήθηκαν και οι επικείμενες αμερικανικές εκλογές. Είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός χειροκροτήθηκε από όλες τις πλευρές του Κογκρέσου, μιλώντας για την ομιλία του το 2022. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε άλλα ζητήματα, έδωσε και απάντηση και στον Νέντι Ράμα, ο οποίος στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη είπε πως δεν υπάρχει Βόρεια Ήπειρος. Τόνισε, μπορεί για τον κύριο Ράμα να μην υπάρχει Βόρεια Ήπειρος, αλλά υπάρχει ελληνική εθνική μειονότητα, τη οποία ο σεβασμός, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι η προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, προειδοποιώντας την γειτονική χώρα για ένα ενδεχόμενο όχι της Αθήνας στην ενταξιακή της πορεία. Όσο αφορά το εσωτερικό, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και τα πέντε συνεχή όχι που είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε διάφορες πρωτοβουλίες κυβέρνησης όπως το ΑΣΕΠ, το Συνήγορο του Πολίτη και το Σύνδεο του Νόμου για την διαχείριση των προβλήτων, υποστηρίζοντας πως δεν λέει όχι, απλά λέει όχι στους πολίτες. Τα πειρά του βέβαια δέχτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη θέση που διατύπωσε στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών. Είδαμε, είπε κάτι πρωτοφωνές. Ένα πρώην πρωθυπουργό επί των ημερών του συνέβη μεγαλύτερη σκευωρία να παραδίδει μαθήματα στη δικαιοσύνη. Δεν θα επιτρέψουμε τον κ. Μαρινάκη να επιτρέψει η χώρα μας στους κερδούς που υπήρχαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης, υπονοώντας την υπόθεση βέβαια τον Βάρτσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, πάμε και πάλι εκτός συνόρων, αλλά να πάμε τώρα στην Ισπανία να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, που έχει σημάνει νέο συναγερμός για ισχυρές βροχοπτώσεις, αυτή τη φορά στην Βαρκελόνη, σε κόκκινο συναγερμό λόγω καταιγίδας λοιπόν η Βαρκελόνη, και βέβαια είναι ακόμα η Ισπανία μετρά τις πληγές της, ειδικά η Βαλένθια, από το πέρασμα της χειρότερης καταιγίδας των τελευταίων ετών. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τη Βαλένθια, μιλάμε, ενώ ο τραγικός απολογισμός κάνει πλέον λόγο για 217 νεκρούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αποκρίτριά μας στη Μαδρίτη, Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Στη Βαρκελόνη τώρα έχει σημάνει ο κόκκινος συναγερμός.
Ακριβώς. Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα, έστειλε SMS στους πολίτες, κυρίως της Νότιας Καταλωνίας, στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Τους ενημέρωσαν λοιπόν ότι από σήμερα τα σχολεία θα ήταν κλειστά λόγω της πρόβλεψης ισχυρών βροχοπτώσεων. Μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε ότι πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελόνης έχουν ακυρωθεί. Άλλα αεροπλάνα που επιχείρησαν να προσγειωθούν δεν κατάφεραν να το κάνουν, τους έστειλαν σε άλλους προορισμούς, γιατί το αεροδρόμιο φαίνεται ότι έχει πλημμυρίσει και οι πίστες του αεροδρομίου κυρίως, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολη η προσγείωσή τους. Αρκετοί πλημμυρισμένοι δρόμοι, και βέβαια ο κόσμος συστήνεται από την πολιτική προστασία να παραμένει στα σπίτια του, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις. Επιπλέον έχουν ανασταλεί όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Και βέβαια η τοπική κυβέρνηση Καταλωνίας έχει επεκτείνει αυτή την ειδοποίηση σε 9 περιοχές σε όλη την Καταλωνία, ακόμα και για περιοχές που αναμένονται τοπικά βροχοπτώσεις άνω των 20 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο. Και θέλω να πω ότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούν όλο αυτό που συνέβη στη Βαλένθια το περασμένο διάστημα, με την καθυστέρηση που οφείλεται στην καθυστέρηση στην αποστολή του SMS και την ειδοποίηση του πληθυσμού, φαίνεται ότι τώρα στην Καταλωνία το κάνουν πολύ γρήγορα και άμεσα, ακριβώς mm-hmm. για να αποφευθούν τα χειρότερα αυτά που είδαμε στη Βαρκελόνη και στην Βαλένθια όλες αυτές τις μέρες.
Ακριβώς. Και ευχόμαστε όλοι να γίνει πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το γύρο του διαδικτύου κάνουν δώρα οι εικόνες, βίντεο από επιθέσεις και από αγανακτισμένους κατοίκους και πολίτες κατά του βασιλιά, κατά του πρωθυπουργού και του τοπικού κυβερνήτη στη Βαλένθια.
Η αλήθεια είναι ότι αρχικά οι εικόνες έδειχναν, ή μάλλον αυτά που μπορούσαμε να δούμε, γιατί οι συνδέσεις ήταν πάρα πολύ κακές, έδειχναν πολίτες αγανακτισμένους να πετούν λάσπες και να κρατούν ξύλα στα χέρια τους και να επιτίθενται. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί ναι. Το διευκρίνησε τόσο η δήμαρχος της πόλης, η οποία τόνισε ότι πρόκειται για ακροδεξιές ομάδες, mm-hmm. δεν ήταν συμπολίτες μου, δεν τους γνώριζα, αλλά ούτε και αυτοί με γνώριζαν. Και όπως αποδείχθηκε από βίντεο τα οποία κυκλοφόρησε η αστυνομία και αρκετοί πολίτες, είναι ότι δεν ήθελαν να ξέρουν τίποτα για την ομάδα αυτή. Ήταν περίπου 20 άνδρες, οι οποίοι καταρχήν επιχείρησαν, έσπασαν τα τζάμια των αυτοκινήτων της συνοδείας, έριξαν λάσπες στο βασιλιά και βέβαια χτύπησαν στην πλάτη με λωστό τον Σάντσες, τον οποίο φυγάδευσε η αστυνομία. Άρα λοιπόν οι βασιλιάδες έμειναν εκεί τουλάχιστον μία ώρα και συνομίλησαν με τους πολίτες, οι οποίοι ναι, φυσικά και ήταν οργισμένοι, ήταν συγκινημένοι, κάποιοι έκλαιγαν, κάποιοι ρωτούσαν τον βασιλιά γιατί επέλεξε να επισκεφθεί τη χθεσινή μέρα την περιοχή της Παϊπόρτα, όπου είναι δεκάδες τα θύματα, οι νεκροί που ανασύρθηκαν στην Παϊπόρτα, και ο ίδιος είπε τι θα προτιμούσατε, να έπρεπε να έχω κάτι στο γραφείο μου και να παρακολουθώ από εκεί την καταστροφή. Δηλαδή επεισόδια που διήρκεσαν τουλάχιστον περίπου 10 λεπτά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη μία ολόκληρη ώρα που οι βασιλιάδες έμειναν εκεί.
Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις για να έχουμε όλη την πλήρη εικόνα. Και βέβαια κρατάμε επίσης και κάτι άλλο, κρατάμε το μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από όλες τις γωνιές της Ισπανίας. Πηγαίνουν άνθρωποι, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε εδώ στην Αθήνα, στη Βαλένθια για να βοηθήσουν όπως και όσο μπορούν.
Πρόκειται για στρατιές εθελοντών, τις οποίες είδαμε από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε εκεί στην περιοχή, στρατιές εθελοντών που κάνουν και χιλιόμετρα για να φτάσουν με τα πόδια να βοηθήσουν στον καθαρισμό των σπιτιών, των αυτοκινήτων, των υπόγειων γκαράζ, δηλαδή οπουδήποτε χρειάζεται. Εφοδιασμένοι με μπότες, με σκούπες, νέα παιδιά, έβλεπε κανείς 18χρονα παιδιά να είναι εκεί κοντά στον κόσμο, και μάλιστα όταν ρωτούσαμε πολλές φορές σε σπίτια που καθάριζαν, μας έκανε εντύπωση ότι τόσος πολλής κόσμος καθάριζε. Σκεφτόμουν ότι ήταν συγγενείς των ανθρώπων, των ιδιοκτητών, και έλεγαν όχι, δεν γνωριζόμαστε, ήρθαμε όμως εδώ να βοηθήσουμε. Και βέβαια χρειάστηκε να μπει κάποιο φρένο σε αυτό το κύμα των εθελοντών και να περιοριστεί για τις περιοχές, ακριβώς για να μην παρεμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία. Είναι τόση πολύ μεγάλη η προσφορά που πραγματικά χρειάστηκαν να βάλουν κάποια όρια στην προσέλευση του κόσμου, ακριβώς για να μην παρεμποδίζεται το έργο των συνεργείων. Το βασικό τώρα είναι ο καθαρισμός στην περιοχή της Βαλένθιας, γιατί έχουν περάσει 6 μέρες πλέον και είναι επικίνδυνο και για την ανθρώπινη υγεία, γιατί ακριβώς υπάρχουν σωροί σκουπιδιών σε όλες αυτές τις πόλεις και κομοπόλεις, και θα πρέπει όλα αυτά να μαζευτούν γρήγορα, γιατί υπάρχει κίνδυνος για ασθένειες.
Δώρα Μακρύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ανταποκρίτριά μας στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Φεύγουμε από την Ισπανία και ερχόμαστε πάλι πίσω στα δικά μας. Μια ομάδα νέων τρομοκρατών βλέπουν οι αρχές μετά την έκρηξη βόμβα στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Στην Ελλάδα έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι αυτοί που κατασκεύαζαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ήταν έτοιμοι να τον τοποθετήσουν. Στόχος βέβαια θεωρείται ότι ήταν κάποιο υπουργείο ή υπηρεσία της αστυνομίας. Αυτά τα παιδιά φιλοδοξούν να γίνουν τρίτη γενιά τρομοκρατών, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Σε μια εποχή που είναι εντελώς διαφορετική, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, επιχειρούν ακριβώς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ως προς το modus operandi αλλά και πολιτικά να κάνουν τα ίδια πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια αποτυχία.
Στόχος ήταν το χτύπημα να προκαλέσει νεκρούς, είπε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Η εικόνα του διαμερίσματος νομίζω δείχνει ξεκάθαρο ότι αν ο μηχανισμός αυτός είχε τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο, θα προκαλούσε σίγουρα το θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό κάποιων ανθρώπων που θα βρίσκονταν πολύ κοντά στην έκρηξη.
Για μια νέα γενιά τρομοκρατών μίλησε και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Αν έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια κάποιων νέων επίδοξων τρομοκρατών να συστήσουν μια νέα γενιά, μια νέα προσπάθεια τρομοκρατικών ενεργειών. Έχει δείξει η κοινωνία μας ότι δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.
Αυτά λοιπόν και από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Συνεχίζονται οι έρευνες για αυτή την υπόθεση, Ζώη. Ενώ εν τω μεταξύ είχαμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι συνελήφθη πρώην μέλος των πυρήνων της φωτιάς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 34 ετών είχε αποφυλακιστεί, είχε καταδικαστεί ως μέλος, ως συμμετείχε στην τρομοκρατική, συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση των πυρήνων της φωτιάς. Το 2019 είχε αποφυλακιστεί. Αυτή τη φορά έχει συλληφθεί σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, δυνάμει εντάλματος σύλληψης. 1η Νοεμβρίου έγινε η σύλληψή του στο Χολαργό. Είπαμε για η κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως λέει η ανακοίνωση αστυνομίας, πήγε στο σπίτι που διέμενε ο 84χρονος, είναι ο θείος του, ο οποίος είναι συγγενικό του πρόσωπο, όπως είπα, τον πλησίασε, τον τραβάντησε με μαχαίρι σε διάφορα μέρη του σώματός του. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης, λέει, ανακοίνωση ασφάλειας βολονικής οδηγής που ενημερώθηκαν, άμεσα πήγαν στο νοσοκομείο τον 84χρονο, συνέλεξαν προανακριτικό υλικό, χυμάτισαν δικογραφία σε βάρος του 34χρονου, δυνάμη του οποίου εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης. Πάμε τώρα στις εξελίξεις που έχουμε για την υπόθεση της έκρηξης.
Ναι.
Σαν πελόγυπους. Έχουμε λοιπόν ομοιότητες με παλαιότερες επιθέσεις, όπως με την έκρηξη του Υπουργείου Εργασίας και κυρίως με τη βόμβα η οποία δεν εξεράγει έξω από το κτίριο των ΜΑΤ στο Γουδί. Αναζητούν γρήγορα οι αστυνομικοί. Οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής περιμένουν τα αποτελέσματα της σύγκρισης της βόμβας που εξεράγει και ισοπαίδωσε το διαμέρισμα στους αμπελόγυπους και όσων στοιχείων είχαν συλλεγή από αυτές τις δύο ορφανές ενέργειες. Αν υπάρξει ταύτιση, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Ελλάς δεν αποκλείουν η κατασκευή της βόμβας να είχε ως στόχο μια αστυνομική υπηρεσία ενδεχομένως και πάλι τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί ή κάποιο υπουργείο. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι η έκρηξη στο διαμέρισμα προκλήθηκε από μια θηριώδη βόμβα με συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη. Από την καταστροφή που προκάλεσε, όπως υπογράμμισε, ουσιαστικά κατέστησε μια ολόκληρη πολυκατοικία κατάλληλη για διαμονή. Μάλιστα, σήμερα, κλιμάκιο τεχνικών πραγματοποίησε και σχετικό έλεγχο στην συγκεκριμένη πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά γρήγορα τα ευρήματα από τις έρευνες, όπως μέσα λίωσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως περούκες και ολοπρόσωπες μάσκες, πλήθος κλειδιών, τις επόμενες ώρες και ύστερα βέβαια από εισαγγελική άδεια δεν αποκλείεται να δουν το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε βεβαίως για τις φωτογραφίες. Άγνωστο μέχρι στιγμής τέλος παραμένει πού ήταν η γιάφκα της ομάδας των αμπελοκήπων με τα στελέχη της αεροδρομικής να την αναζητούν μέσα από τα κλειδιά που εντοπίστηκαν στις κατοίκων έρευνες.
Και βέβαια κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Ακούσαμε νωρίτερα και το σχετικό ηχητικό, Ζώη, ότι αυτά τα παιδιά φιλοδοξούν να γίνουν η τρίτη γενιά των τρομοκρατών και αυτό που είπε η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάδας, ότι στόχος ήταν το χτύπημα να προκαλέσει νεκρούς.
Μίλησε, όπως είπα και νωρίτερα, ο Υπουργός κ. Χρυσοχοίδης για μια θηριώδη βόμβα. Έτσι,
ακριβώς.
Με συμπυκνωμένη ερευνητική ύλη.
Ακριβώς. Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το ερώτημα το εύλογο είναι ποιος ή ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι των δραστών. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλιακμάνης, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μέρα Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
Στη γιάφκα μέσα βρέθηκε ένας χρονοδιακόπτης που προσωμίαζε με τον χρονοδιακόπτη που είχε η βόμβα στα ΜΑΤ. Το συγκεκριμένο χτύπημα θα γινόταν σε μια αστυνομική υπηρεσία. Θεωρώ ότι συνδέεται με τη βόμβα στα ΜΑΤ. Εκεί η προκήρυξη έλεγε ότι αυτή τη φορά την γλιτώσαν, αλλά την επόμενη δεν θα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι είχαμε σχέση. Τώρα, αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι προκηρύξεις τους, αναφέρουν για την κακή αστυνομία και αυτά, τους αστυνομικούς που είναι ο στόχος κλπ. Αλλά αναφέρονται και, και γενικά στις εξελίξεις σε γειτονικές χώρες κλπ. Στο Ισραήλ. Και θα πιστεύω ότι θα υπήρχε αναφορά και γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες, πριν ένα μήνα, δύο, είχαμε δύο θανάτους αλλοδαπών μέσα στα αστυνομικά κρατητήρια.
Το Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουν μια σημαντική εξέλιξη, 12 διαφορετικές μειώσεις φόρων, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, που αφορούν μεταξύ άλλων το τέλος επιτηδεύματος, τον ένφια και τις ασφαλιστικές φορές, ενσωματώνει το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, να δούμε βέβαια ποιες είναι αυτές οι 12 παρεμβάσεις στους άμεσους φόρους για το 2025 που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο. Καταρχάς, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο. Καλό μεσημέρι.
Είναι θέμα ορών.
Ωραία.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και σε ευρωτές μας. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι καταργείται από το 2025 το τέλος επιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με μπλοκάκι. Βελτιώνεται ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μείωση κατά 50% του ελάχιστου φορολογητού εισοδήματος για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έως και 1.500 κατοίκους. Μεταφέρεται στο τέλος το κριτήριο για το μέγιστο μισθό εργαζόμενου και αυξάνεται ο μέσος τζίρος του κωδικού αριθμού δραστηριότητας. Απαλλάσσονται για 3 χρόνια από το φόρο εισοδήματος οι διοκτήτες που θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητά τους ή θα μετατρέψουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις. Αυξάνεται στο 20% από 10% έκπτωση του έμφυα για ιδιοκτήτες με κατοικίες συνολικής αξίας έως 500.000 ευρώ. Έχουν ασφαλίσει το σπίτι ή τα σπίτια τους από φυσικές καταστροφές. Ακόμα γρήγορα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι χρηματικές παροχές από εργοδότες σε νέο γονέα για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες από την απόκτηση έκνου και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα, αυτό το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Επίσης, παρέχεται και φοροαπαλλαγή στα βάουτσερ, στις επιταγές για βρεφονιπιακούς σταθμούς από επιχειρήσεις και εργαζομένους. Καταργεί το φόρο ασφαλίστρου 15% σε συμβόλαιο υγείας για παιδιά. Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 22% οι εφημερίες του ΕΣΥ. Από την 1η Νοεμβρίου, αναδρομικά, καθιερώνεται αφορολόγητο μέχρι 300 ευρώ το μήνα ή 3.600 το χρόνο για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εστίασης, παροχής υπηρεσιών, ατομικής φροντίδας. Τώρα στις οικοδομές παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ της μεταβιβάσεις ακινήτων για ένα ακόμα χρόνο στο τέλος του 2025. Ναι. Παγώνει μάλιστα εκ νέου και ο φόρος υπεραξίας ακινήτων. Και για τις φορολογικές δηλώσεις, μια πολύ σημαντική αλλαγή, θεσπίζεται σταθερό χρονοδιάγραμμα από τις 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, με τις διατάξεις προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση 2-4% για εφάπαξ εξόπλου του φόρου εισοδήματος ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τέλος, να πω ότι μαθαίνουμε πως το φορολογικό θα μπουν και τα κίνητρα για επιχειρήσεις που θα συγχωνευτούν ή θα μετασχηματιστούν.
Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, σήμερα πρόκειται να ανοίξει και από σήμερα, μάλλον πιο σωστά, η πλατφόρμα υποβολής για τα πόθεν έσχες του 2023, δηλαδή για την περιουσιακή εικόνα των υπόχρεων από το 2022.
Μπορούμε να κάνουμε από σήμερα την δήλωση. Το πόθεν έσχες, όπως απλά το λέμε. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε. Αφορά το 2023, δηλαδή για την περιουσιακή εικόνα που είχαν οι υπόχρεοι το 2022. Και στις 18 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για τις δηλώσεις του 2024 που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση εικόνα του 2023. Την ίδια ημερομηνία θα ανοίξει η πλατφόρμα και για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, όπως για τις αρχικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, όσων δηλαδή απέκτησαν υποχρέωση δήλωσης από τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2024.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επανέλθουμε στην πολιτική ατζέντα όμως. Μέσα σε ένα διχαστικό κλίμα οδεύουν τα στρατόπεδα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το συνέδριο το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο, χωρίς βέβαια κανείς να γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Οι διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων ολοκληρώθηκαν με αντιπαραθέσεις, αλληλοκατηγορίες και εντάσεις, με τις δύο πλευρές πάντως να δηλώνουν στο τέλος νικητές. Ενδεικτικές του κλίματος, τοποθετήσεις του Γιώργου Βασιλιάδη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Νίνας Κασιμάτη και του υποψήφιου για την Προεδρία Απόστολου Γκλέτσου.
Υπάρχει μια καθαρή επικράτηση της άποψης που συντάσσεται με την πλειοψηφία.
Υπάρχει λοιπόν μια πλειοψηφία της, υπέρ της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Για μένα το σημαντικό είναι το κλίμα που θα επικρατήσει στο συνέδριο.
Εγώ μπορώ να σας πω για τον Πειραιά ότι ήμασταν στο 58% υπέρ εκείνων που υποστηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και 42% προς άλλη κατεύθυνση.
Η πλευρά, τέλος πάντων, αυτή έχει ιτηθεί
σημαντικά
κατά.
Αυτά λοιπόν χαρακτηριστικές στις δηλώσεις. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, όλοι οι νικητές δηλώνουν και οι δύο πλευρές λένε ότι εξέλιξαν τους περισσότερους συνέδρους. Η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή λέει ότι επικράτησε αυτή η πλευρά. Αμφισβητεί το αποτέλεσμα η πλευρά Κασελάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, σε ένα εκρηκτικό κλίμα διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο οι εσωτερικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου, οι σύνεδροι δηλαδή, το οποίο συνέδριο ξεκινάει μετά από 3-4 μέρες, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα στον Γκάζι. Ένα συνέδριο το οποίο δείχνει από την αρχή ότι θα είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, επίσης σαν τις εκλογές, τις προχθεσινές. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που υπήρχαν αψιμαχίες κατά τη διάρκεια των χθεσινών ψηφοφοριών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εκλήθη ακόμα και η αστυνομία και καταθέτησαν, όπως λένε τουλάχιστον, μηνύσεις. Ένα κλίμα το οποίο φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για το συνέδριο και στο συνέδριο. Οι δύο πλευρές δηλώνουν από χθες ότι έχουν την πλειοψηφία των συνέδρων. Η πλευρά της υπαρχούσης πλειοψηφίας δηλώνει ότι περίπου είναι 60-40 υπέρ τους, ενώ ο κύριος Κασελάκης δηλώνει ότι έχει περίπου γύρω στους 2.000, περίπου 2.000 συνέδρους, δηλαδή τα 3/4 του συνεδρίου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι την αλήθεια θα τη μάθουμε μάλλον την Παρασκευή το απόγευμα, που θα συγκροτηθεί το σώμα του συνεδρίου. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε ποιος έχει απολύτως την πλειοψηφία. Ένα κρίσιμο μέγεθος είναι βεβαίως και ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί το συνέδριο. Αρκετοί, θέλω να σας πω, ότι εκτιμούν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το κλίμα. Θα χρειαστεί πολύ λεπτές ισορροπίες, κάτι το οποίο κανείς δεν εγγυάται για την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
Και μεγάλη ψυχραιμία από όλες τις πλευρές, έτσι.
Αυτό εννοώ, ναι. Αλλά φαίνεται ότι είναι τέτοια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Κάποιο ανώτατο στέλεχος του κόμματος μου έλεγε ότι υπάρχει το αίσθημα της οργής και στις δύο πλευρές. Ένα τέτοιο κλίμα, ουσιαστικά από σήμερα μπορούμε να το πούμε, δεν δηλώνει θετική την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, σε μία εβδομάδα από σήμερα, είναι σίγουρο ότι όποια πλευρά χάσει θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω πολύ απλά. Αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα, να δώσουμε και το σωστότερο τίτλο, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, καθώς οι κυβερνήσεις όπως και οι αντιπολιτεύσεις εκλέγονται δια της εθνικής κάλπης και όχι διαμέσου των εσωκομματικών εκλογών ή των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος την ερχόμενη Δευτέρα να έχουμε και μειωμένη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν το αποκλεί.
Βέβαια. Με όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα το δούμε και πιο αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, στην Πέλα περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες στα Γέννησα συναντήθηκε με αγρότες και συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την κατανομή των επιδοτήσεων. Σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Αριδαίας και αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά.
Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ για να τιμήσουμε μαζί την 110η. Επέτειο της απελευθέρωσης της Αριδαίας από τους Τούρκους. Από την πλευρά μας πιστεύουμε στην ευημερία, την πρόοδο και την ειρήνη όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής. Θεμέλιο όμως αυτής της προσέγγισης είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς, από την πλευρά της Τουρκίας δεν βλέπουμε μία ανάλογη αντιμετώπιση. Η θεωρία, η αναθεωρητική της γαλάζιας πατρίδας είναι επικίνδυνη για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας, κυρίε και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στον χώρο της παιδείας. Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, στο κέντρο της Αθήνας. Μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ διαμαρτύρονται για τις σκονεύσεις τιμάτων και τις αποβολές. Κινητοποίησεις, βέβαια, διοργανώνονται και σε άλλες πόλεις. Πάμε στην Ελλήνα Κολύβα, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο κέντρο και θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Ελλήνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το μεγάλο συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ανοίξει και όλοι οι δρόμοι. Οι μαθητές ζητούσαν να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Αν και έχουν γίνει μέχρι στιγμής περίπου 35 με 40 χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών. Έχουν γίνει, να θυμίσω, και οι μόνιμοι διορισμοί. 10 χιλιάδες φέτος τα κενά υπάρχουν. Συνεχίζονται, βέβαια, οι καλύψεις από το Υπουργείο Παιδείας με μικρότερα κύματα προσλήψεων. Ωστόσο, επειδή τα κενά, όπως μας εξήγησαν από το Υπουργείο, είναι ένα δυναμικό ζήτημα λόγω αδειών και ασθενειών, όπου το Υπουργείο εντοπίζει κάποιο κενό, προσπαθεί να το καλύψει. Οι μαθητές ζητούν να μην συνεχιστούν οι συγχωνεύσεις τμήματων, ένα θέμα που το βλέπουμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Θυμίζω ότι ολιγομελή τμήματα συγχωνεύτηκαν και αρκετά παιδιά αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχολείο χωρίς να το θέλουν. Και βέβαια οι μαθητές παραπονιούνται και για τις αποβολές, για την κατάχρηση που γίνεται, όπως λένε, από μερίδα εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, μας είπε ένας μαθητής ότι πήρε ωριαία αποβολή επειδή χαμογελούσε μέσα στην τάξη ή επειδή ρώτησε κάτι χωρίς να σηκώσει το χέρι του. Μας εξήγησαν τα παιδιά ότι δεν αναφέρονται στις αποβολές για τα κινητά ή το μπούλινγκ, αλλά στην κατάχρηση που γίνεται από μερίδα εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, να σας πω ότι οι φοιτητές ζήτησαν πρώτα απ' όλα να ανοίξει η πλατφόρμα των μετεγγραφών. Είναι η πρώτη χρονιά που οι μετεγγραφές δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες στην πλατφόρμα και θα ανοίξει σε λίγες μέρες. Υπάρχουν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Ζητούν να συντηρηθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και οι αιστείες.
Ελλήνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Στην Πάτρα, άγριο ξυλοδαρμός 43χρονης από τον πρώην σύντροφό της και ως αποτέλεσμα η γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνδεόμαστε με την Αθανασία Σταμπούλα από την Ερπάτρα, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με την Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, γιατί έχουμε αυτό το νέο περιστατικό, το νέο άγριο ξυλοδαρμό της 43χρονης από τον πρώην σύντροφό της, που είχε ως αποτέλεσμα δυστυχώς τη γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τώρα την Αθανασία Σταμοπούλα, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες τις σχετικές. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν βρίσκεται διασωληνωμένη στη μονάδα, αλλά βρίσκεται διασωληνωμένη σε κομματώδη κατάσταση στη χειρουργική κλινική η 43χρονη γυναίκα, και γι' αυτό μέσα στην ημέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να μεταφερθεί, να διακομιστεί στο ΚΑΤ, στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, είναι ιδιαίτερως κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της. Να πούμε ότι η 43χρονη συναντήθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στην παραλιακή ζώνη της πόλης μας με τον 49χρονο πρώην σύντροφό της. Φαίνεται ότι διαπληκτίστηκαν, την έσπρωξε σε κάποια στιγμή και χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο. Από εκείνη την ώρα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα. Από εκεί οδηγήθηκε για λίγο προκειμένου να εξεταστεί από νευροχειρουργούς στο Ρίο και στη συνέχεια πάλι εδώ στον Άγιο Ανδρέα. Τώρα, όσον αφορά στον 49χρονο, ο οποίος έχει καταγωγή από το Αίγιο, αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πατρών.
Αθανασία Σταμαπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Διαστάσεις μάστιγας παίρνει, κυρίες και κύριοι, το φαινόμενο κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους μαθητές σε διάφορες περιπτώσεις. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, το περιστατικό με τους μαθητές οι οποίοι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε γνωστό κλαμπ στη Βουλιαγμένης στο κέντρο της Αθήνας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις ανήλικοι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό κατάστημα της πόλης, ενώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθινο μια 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθης. Εκεί μάλιστα συνελήφθη η 20χρονη υπεύθυνη περιπτέρου που προμήθευσε το αλκοόλ. Υπάρχουν πολλά περιστατικά, αυτά είναι μόνο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Διαστάσεις λοιπόν, ανησυχία και προβληματισμό σε γονείς και κυβέρνηση, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο από την ερχόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Πάμε στη Σοφία Πετραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Σοφία, θα υπάρξει παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, θα επαναφέρουν ως αδίκημα πλημέλημα την πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Υπήρχε αυτή η διάταξη παλιότερα, στο πλαίσιο του νόμου, αλλά καταργήθηκε, όπως είπε ο κ. Βαρτζόπουλος, μέσα στην αλλαγή του ποινικού κώδικα, στην οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, επαναποινικοποιείται η διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Οι αλλαγές θα έχουν σχέση και θα καταργηθεί, και θα υπάρξει θέσπιση της υποχρέωσης του πολίτη, να αναζητά από τον ανήλικο στοιχεία ταυτότητας, να επιδεικνύει είτε οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας, αλλά θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται με ψηφιακή επαλήθευση. Θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ούτως ώστε να μην βγαίνει ο νεαρός ή η νεαρά και να δηλώνουν ότι είναι ενήλικες.
Δεν υπάρχει το καταδήλωση του, δηλαδή πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και να το.
Να φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και να το επαληθεύει κιόλα.
Μάλιστα, ο πολιτής.
Και πιο αυστηρές οι διοικητικές κυρώσεις σε εκείνους οι οποίοι θα χορηγούν, θα πουλούν το προϊόν αυτό σε ανήλικους, το αλκοόλ. Και επίσης θα καταργηθεί η εξαίρεση των ιδιωτικών εκδηλώσεων, των σχολείων, σχολικών εκδηλώσεων όπως αυτές που είχαν γίνει από τα πενταμελή των μαθητικών κοινοτήτων. Τα πάρτι αυτά στο κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης θα ανήκουν στις διατάξεις, στις δημόσιες εκδηλώσεις και θα είναι καθήλυνα αρμόδια η ελληνική αστυνομία για την τήρηση του νόμου εκεί.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πούμε και περισσότερα και το επόμενο διάστημα καθώς περιμένουμε αυτές τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα στη Γαλλία, 4 άνθρωποι, για να περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων, τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από χτυπήματα με τσεκούρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Παρισιού. Για τα αποκρίτηριά μας στο Παρίσι, το Μαΐδα Παπαϊωάννου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Στις 9 η ώρα Ελλάδας, σε ένα σταθμό τρένων σε ένα μακρινό προάστιο του Παρισιού, ο Ζιέρ Λαφεριέρ, μια ομάδα ανθρώπων νεαρών, κυρίως ατόμων, επιτέθηκαν σε μια άλλη ομάδα πάνω στην αποβάθρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα, από τα οποία 2 πολύ σοβαρά. Το ένα έχασε δάχτυλα από το ένα χέρι, ενώ το άλλο άτομο έχει πολύ βαρύ τραύμα στο κρανίο. Ουσιαστικά του άνοιξαν το κεφάλι, όπως είπατε και εσείς, επειδή έφεραν τσεκούρια και μαχαίρια αυτές οι ομάδες. Η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται μάλλον για αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε αυτό το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, είχαμε 6 άλλες περιπτώσεις με πολύ ακραία βία εδώ στην Γαλλία, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι αυτό που είδαμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την αποβάθρα των τρένων. Και κυρίως προσπαθούμε να μάθουμε πλέον μέσω της αστυνομίας ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα για αυτή την βαρβαρότητα που έλαβε χώρα σε μια αποβάθρα, σε ένα προάστιο που δεν έχει καθόλου να κάνει με ιδιότητες όπως
έχουμε. Και λαχτάρισαν οι άνθρωποι, φανταζόμαστε, πρωί-πρωί που πήγαιναν στις δουλειές τους, Δευτέρα πρωί-πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Μέση Ανατολή. Και θα πάμε μέσω της Έλενα Αλεμπίζου, η οποία παραμένει στην ένωση σύνταξης. Γιατί η Έλενα εκεί διατηρείται έντονη ανησυχία για ένα νέο χτύπημα, πιθανό χτύπημα, να είμαστε πιο ακριβείς, του Ιράν, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Υπάρχουν μηνύματα που έρχονται ιδιαίτερα ανησυχητικά από την Τεχεράνη, κάπως αντιφατικά, με τον πρόεδρο Πεσεσκιάν να αναφέρει ότι αν υπάρξει συμφωνία και χειρίας, τότε θα είναι πιο ήπια η απάντηση του Ιράν. Όμως οι φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για χρήση σε ενδεχόμενη επίθεση ακόμα πιο ισχυρών όπλων κατά του Ισραήλ. Ενώ σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτηρίζει αποσταθεροποιητική πολιτική κίνηση για την περιοχή, για τη Μέση Ανατολή, την αποστολή από τις ΗΠΑ βομβαρδιστικών Β-52. Τώρα το Ισραήλ, σύμφωνα και με αξιωματούχους, βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο επίθεσης, ενώ την ίδια ώρα υπήρξε νέο μπαράζ επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ με ρουκέτες, ενώ η IDF ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέριψε δύο drones από τον Λίβανο και άλλα δύο από το Ιράκ. Ναι. Και στη Γάζα, όπως είπες, Γρηγόρη, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 30 νεκρούς τις τελευταίες ώρες, με τα πραγματικά δραματικά στοιχεία της UNICEF να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρά παιδιά τα τελευταία 24 ώρα από τις Ισραηλινές επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε επισήμως στον ΟΗΕ ότι σταματά τις επιχειρήσεις της UNRWA.
Τώρα στη Μολδαβία, Ελένα, μια σύντομη αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, βέβαια, χαιρέτησαν την επανεκλογή της φιλοευρωπαίας Σάγια Σάντου στην Προεδρία της χώρας.
Η Μάγια Σάντο επικράτησε με 55% έναντι 45% του αντιπάλου της Αλεξάνδερ Στογιάνογλου. Η Σάντου είναι φιλοευρωπαία και επικράτησε του φιλορώσου αντιπάλου της, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή παρέμβαση της Ρωσίας και προσπάθεια παρέμβασης στις εκλογές. Χαιρετίστηκε η νίκη της αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα βήμα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και από Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο καγκελάριος Σόλτς και ο πρόεδρος Μακρόν.
Και βέβαια, να κλείσουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή, την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Ο Quincy Jones, θρυλικός μουσικός και παραγωγός, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών.
Ξεκίνησε ως μουσικός και συνεργάστηκε με θρύλους της jazz και της soul όπως ο Duke Ellington και ο Ray Charles. Έγραψε μουσική για ταινίες αλλά και δημοφιλείς σειρές στη δεκαετία του 60 και το 70 συνεργάστηκε με άλλους θρύλους όπως η Aretha Franklin, ενώ ήταν ο παραγωγός δύο άλμπουμ του Michael Jackson, ανάμεσά του στο εμβληματικό Thriller. Επίσης ασχολήθηκε και με την παραγωγή στον κινηματογράφο με την ταινία Πορφυρό Χρώμα που βραβεύτηκε και με Όσκαρ, αλλά και την πολύ δημοφιλή σειρά στη δεκαετία του 90 που ανέδειξε το Will Smith, τον πρίγκιπα του Μπελέαρ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, είχαμε νωρίτερα στην Βουλή τη βράβευση από τον Κωνσταντίνο Τασούλα των Ελλήνων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιανικών. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Είναι στα πλαίσια μιας διάσκεψης για τον αθλητισμό, την ισότητα στον αθλητισμό και την ακεραιότητα στον αθλητισμό. Οπότε με αυτή την εκδήλωση έγινε και η βράβευση των Ολυμπιακών και των Ολυμπιονικών, μάλλον και των Παραολυμπιονικών αθλητών μας. Έγινε έτσι μια μεγάλη συζήτηση και μίλησαν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Από εκεί και πέρα, έτσι, είναι σε γρήγορη, μια αγωνιστική που ολοκληρώνεται απόψε. Τον Αστέρα Τρίπολης, τον Άκτορ Τρίπολης, μάλλον να υποδέχεται τον Όφη σε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Δύο καλές ομάδες που όποιος κερδίσει θα ανέβει ψηλά στην βαθμολογία. Από εκεί και πέρα, όλες οι πέντε πρώτες ομάδες κέρδισαν χθες. Είναι πρωτότυπο αυτό για το φετινό πρωτάθλημα. Κάθε αγωνιστική, τουλάχιστον ένα πρωτοπόρους γέλερα, αλλά χθες κέρδισαν όλες οι ομάδες, όπως και στο μπάσκετ. Εχθές και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της Basket League.
Και βέβαια έχουμε και την αναμέτρηση σήμερα Λαύριο Πανιώνιος, με την οποία πέφτει η αυλαία.
Και θα τη δούμε και αυτή, όπως και τις υπόλοιπες, ζωντανά από την R3, και αυτή είναι άλλη μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Είναι πολύ μπάσκετ, πολύ βόλεϊ στην ΕΡΤ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά ήθρος στη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και τη Βόρεια Κρήτη. Το σημαντικό θα είναι οι βοριάδες. Θα έχουν ένταση στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρο ψύχρα το πρωί, τιμές κοντά στο 0 στη Βόρεια Ελλάδα, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και πάνω από τους 5 βαθμούς. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει στους 20-21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 19-20 βαθμούς. Ουσιαστικά έτσι θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες αυτής της εβδομάδας, δηλαδή με πολύ ισχυρούς βοριάδες στα Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη στην Αθήνα το μεσημέρι στους 20 με 21 βαθμούς και χωρίς βροχές. Ουσιαστικά δεν προβλέπεται κάποιο καιρικό σύστημα, κάποιο βαρομετρικό χαμηλόμενο, τιάδες, καταιγίδες να φτάσει στη χώρα μας ούτε μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.